And he's saying to Hamilton, what did you do?
He brake tested me.
Brake Test. Ένα podcast για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό με τον Κώστα Λεώνη και τη Μαρία Δρεάδη.
What the going on?
Χαίρετε. Νέο Brake Test. Και σήμερα με καλεσμένο.
Και special καλεσμένο με όλο το αποκλειστικό ρεπορτάζ μετά το αστυνομικό.
Ναι, έχουμε από την πίστα. Έχουμε κατασκοπευτικό από την πίστα. Φορούσε καμπαρντίνα. Είχε σηκωμένο το γιακά. Και σφίγγε τις βίδες από το καρτ. Πιανού.
Κάποιου γνωστού νομίζω, αλλά δεν είμαι και πολύ σίγουρη. Ένας Αντωνέλη.
Αντρέα Κιμή.
Κάτι μου λέει αυτό το όνομα.
Έχουμε Χρήστο Σαγανά λοιπόν μαζί μας.
Ναι.
Γεια σου Χρήστο.
Μας ήρθε από την Ιταλία. Μας ήρθε με το Φρέντο Εσπρέσο στο χέρι. Όποτε είναι στην Ελλάδα, φροντίζει να πίνει Φρέντο Εσπρέσο γιατί του λείπει στην Ιταλία.
Όσο περισσότερο γίνεται.
Λοιπόν, ο Χρήστος είναι μαζί μας. Εντάξει, είναι μαζί μας πολλές φορές. Τον έχουμε πάρει και σε μεταδόσεις μικρών κατηγοριών. Πέρυσι έκανε και τον ντεμπούτο του στη Φόρμουλα 1 σε μια μετάδοση. Άφησε το στίγμα του. Φέτος ξεκίνησε τη χρονιά πολύ δυναμικά. Αν νομίζετε ότι ο μηχανοκίνητος αθλητισμός σταματάει, δεν σταματάει ποτέ. Ειδικά το κάρτινγκ ξεκινάει από πολύ νωρίς. Είχαν τον πρώτο αγώνα του WSK και πριν τον αγώνα είχαν δοκιμές. Εκεί στις δοκιμές έσκασε και ο Αντρέα Κιμή Αντωνέλη. Και ο Χρήστος ήταν εκεί πέρα και ήταν ο μηχανικός του.
Ναι, ήμασταν την εβδομάδα πριν τον αγώνα. Υπήρχε το official test του WSK και υπήρχε ήδη δηλωμένο στις συμμετοχές. Και εγώ, καθώς φτάνω στην πίστα, ήμουν τέλος πάντων ένας από τους μηχανικούς ο οποίος είχε μια μέρα ελεύθερη, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να είσαι στην πίστα. Και μου λένε, να ξέρεις ότι ναι, θα κάνεις αύριο τον Κίμη. Γυρνάω, λέω, ποιον Κίμη? Μου λέει, τον Αντωνέλη. Και λέω, γιατί? Ήμουν ο μηχανικός του για μία μέρα στην κατηγορία OK Senior.
Να πούμε ότι οδήγησε σε δύο κατηγορίες. Είχε ένα OK Senior έτοιμο, είχε και ένα εξατάχυτο βέβαια παραδίπλα.
Ακριβώς, και ένα KZ2.
Στην ομάδα που είναι του πατέρα του, της οικογένειας βασικά πλέον.
Η ομάδα είναι του πατέρα του, AKM Karting Division λέγεται. Και συνεργάζεται με την ομάδα που δουλεύω εγώ, με την Παρολίνα.
Πέρασε μία μέρα. Εντάξει, τον είχες φανταζόμαι μισό-μισό, γιατί ήταν και μηχανικός στο εξατάχυτο.
Ναι, ακριβώς.
Βασικά ούτε μισό-μισό δεν τον είχε, γιατί τον πλάκωσε κάθε πιτσιρίκι που υπήρχε εκεί πέρα, και κάθε μπαμπάς και κάθε τέτοιο. Βγήκε μια selfie. Πόσες φωτογραφίες σας τράβηξε?
Πολλές.
Πολλές. Σε ποια πίστα έγιναν όλα αυτά?
Στη Λακόνκα, στη Νότια Ιταλία, στην Πούλια.
Mm-hmm. Και ήταν, είναι κάπως κλασικό αυτήν την εποχή να έχουμε οδηγούς Φόρμουλα 1 σε αυτά τα τεστ. Έτσι, την τελευταία στιγμή πριν ξεκινήσουν τις επίσημες δοκιμές, να έρθουν να πάρουν μια γεύση, να θυμηθούν λίγο από οδήγηση. Τι πιστεύεις ότι στην πραγματικότητα κάνουν? Είναι απλά να οδηγήσεις λίγο, να μπεις στο ρυθμό? Είναι θέμα φυσικής κατάστασης? Τι ακριβώς είναι?
Κοίτα, στη συγκεκριμένη περίπτωση εγώ θεωρώ ότι είναι λίγο θέμα εικόνας, γιατί η ομάδα είναι όχι ακριβώς νεοσύστατη, αλλά άλλαξε όλο το προσωπικό της ομάδας και όλο τον τρόπο που λειτουργούσε σε σχέση με πέρυσι. Και φέτος λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση, ας το πούμε, την ομάδα. Έχει νέο υπεύθυνο.
Σαν πρατήριο βενζίνης ακούστηκε αυτό το πράγμα.
Ναι, κάπως έτσι. Έχει νέο υπεύθυνο και προφανώς προσπαθώντας έτσι να μαζέψουν και καινούριους πελάτες, καινούριο κόσμο, έκανε μια γκέστα εμφάνιση.
Από χρόνους πώς θα πήγε όμως? Το τσούλαγε το καρτ ή έτσι δυσκολευόταν λίγο?
Κοίτα,
είχε σκουριάσει?
Στο KZ, στα εξατάχυτα, ήταν και σε κάποια, νομίζω σε ένα free practice ήταν πρώτος. Ήταν πολύ γρήγορος με το KZ2. Βέβαια με το OK, το οποίο ήμουν εγώ μηχανικός, δυσκολευόταν λίγο.
Να φτάσει στους χρόνους.
Ναι, θα γινόταν το ίδιο βασικά, θεωρώ. Όχι, απλά δυσκολευόταν, γιατί προφανώς συνηθισμένος από άλλα φρεναρίσματα και λοιπά, γιατί κάνει και προπόνηση με KZ, με εξατάχυτο, προπονείται γενικά. Και προσπαθώντας να μπει στο OK, στην αρχή δυσκολεύτηκε λίγο.
Είναι τρομερό αυτό που λες. Δηλαδή, ακόμη και καλύτεροι οδηγοί στον κόσμο, όταν περνάνε από το ένα. Ακόμη και αδερφικά, ας πούμε, αδερφικές κατηγορίες, όπως είναι τα εξατάχυτα, είναι και τα δύο κάρτς το τέλος της ημέρας. Θα πρέπει να κουνάς το κεφάλι, ξέρω ότι γενικώς είναι πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ διαφορετικά στην οδήγηση. Δεν μπορούν να γυρίσουν αδιακόπτη, ας πούμε, ή κατευθείαν να είναι σε top ρυθμό.
Δεν ξέρω όμως αν θυμάσαι το 2016 που είχα κάνει έναν αγώνα που είχα κάνει και σένιορ. Εκεί δεν υπήρξε πρόβλημα.
Θέλω να τη μάθω αυτή την ιστορία. Μην με αφήνετε έτσι.
Εντάξει, ναι. Η αλήθεια είναι ότι με τον Χρήστο χρονιζόμαστε πάρα πολλά χρόνια και το έχει κάνει. Και αυτό έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα. Εντάξει, ο οδηγός ο Χρήστος ήταν από τους καλύτερους που μου περάσει. ποτέ. Και σίγουρα την τελευταία γενιά ο καλύτερος. Και είναι καλό που παραμένεις επαγγελματικά σε αυτό το μετερίζει και δίνεις πράγματα πίσω. Δεν είναι μόνο μηχανικός, είναι και driver coach, ειδικά στους μικρούς. Πώς ήταν να έχεις αυτή τη φορά ένα πιο μεγάλο οδηγό? Έτσι, παιδί είναι ακόμα ο Κίμη, εδώ που τα λέμε.
Τι συμβουλές του έδωσες, αυτό είναι το βασικό.
Σαν κουλφίος.
Λοιπόν, μία συμβουλή πάντως που του έδωσα. Μου λέει, ναι, μην αγχώνεσαι. Και έκανε ακριβώς ανάποδο από αυτό που του είπα. Και συγκεκριμένα με τα τακάκια, ρε παιδί μου, τα οποία έχουν μια ιδιομορφία. Και πρέπει στους πρώτους γύρους, όταν είναι καινούργια, να πας σιγά. Αλλιώς καίγονται και δεν φρενάρει το καρτ. Και του λέω, Κίμη, ξέρω εγώ αυτό. Κάνε 3-4 γύρους λίγο πιο χαλαρά. Γιατί του λέω, θα μείνεις από φρένα. Και μου κάνει, σύ, βάει τρανκύλο, μου κάνει. Μην αγχώνεσαι. Εντάξει, μπαίνει μέσα, πρώτο γύρο τέρμα.
Μύρισε το γύρο.
Και σταματάει μετά από 4 γύρους και μου κάνει βρωμάνε τα τακάκια. Του λέω.
Γιατί άραγε.
Είναι λογικό.
Ναι, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Εντάξει, είναι λογικό βέβαια από την άλλη, γιατί αν υπάρχει μια τεράστια διαφορά είναι το πώς διαχειρίζεις τα φρένα σε ένα μονοθέσιο, ειδικά σε ό,τι έχει carbon δίσκους. Οι οδηγοί, δεν ξέρω πώς το ξέρετε, κλωτσάνε τα φρένα ουσιαστικά, δεν φρενάρουν. Είναι αρκετά βάρβαρο το πώς μεταχειρίζονται το πεντάλ, το φρένο.
Βέβαια, δεν νομίζω ότι ο Κίμη τον έλεγε και το άγχος του κόστου, το πόσο θα του κοστίσει κάτι τέτοιο. Οπότε έχει και την άνεση να κάνει και τα δικά του πειράματα στην πίστα.
Ναι, όμως το βάλαμε μεταχειρισμένο τα κακιά μετά.
Εντάξει, καλά να πάθει τότε, τι να κάνουμε.
Ορίστε τα μυστικά. Λοιπόν, για πες μας, τον ήξερες και πριν πάει στις μικρές κατηγορίες, πριν φύγει, και όταν περνούσε στις μικρές κατηγορίες, τώρα τον πέτυχες μία χρονιά αφού έχει περάσει στο μεγάλο τσίρκο, ας πούμε, όπως το βγάλουμε τη Φόρμουλα 1. Πόσο αλλαγμένο το βρήκες σε επίπεδο χαρακτήρα καταρχάς?
Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ήταν πάρα πολύ φιλικός προς όλους, όπως είπες, όλα τα παιδάκια, όλη η πίστα ήρθε να ζητήσει αυτόγραφο, να βγάλει φωτογραφίες κλπ. Ήταν πολύ προσιτός στον κόσμο, χωρίς να δείξει ούτε δυσανασχετή, ούτε τίποτα. Πολύ καλός, λίγο παιδάκι ακόμα, γιατί είναι.
Φαίνεται κιόλας ότι είναι.
Ναι, αλλά αυτό, δηλαδή. Τον έβλεπες, ρε παιδί μου, ήταν με τους εργοστασιακούς οδηγούς της Παρολίν, οι οποίοι είναι 15 χρονών και τα λέγανε, ανταλλάζανε πληροφορίες, του λέγανε, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, εκεί δοκίμασε αυτό, κάνε εκείνο, κάνε τ' άλλο, και ήταν σαν να έβλεπες, ξέρω εγώ, 2-3, όσοι ήτανε, παιδάκια. Δεν τον ξεχωρίζεις από τα παιδάκια.
Από πλευράς φυσικής κατάστασης έχει κάνει κάποιο άλμα σχέση με πώς ήτανε?
Από πλευράς φυσικής κατάστασης μας άφησε έκπληκτους, γιατί δεν το περιμέναμε. Μας λέει τέλος πάντων, ρε παιδί μου, ότι θέλω το τάδε νούμερο κάθισμα, το οποίο όμως είναι πολύ μεγάλο. Και λέμε, πώς θα χωρέσεις αυτό το πράγμα? Και απλά από τη γυμναστική έχει χτιστεί και.
Έχει ανοίξει.
Ναι, έχει ανοίξει.
Εγώ μήνα με το μήνα αισθάνομαι ότι ο λαιμός του είναι αυτός που μεγαλώνει όλο και περισσότερο. Δηλαδή,
και από τους
πρώτους του αγώνες.
Έχεις πάει και έχω πάει. Αυτό σου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, λαιμό έχουν όλοι.
Όλοι έχουν λαιμό, αλλά νομίζω ότι ο Αντωνέλης σε σχέση με τους πρώτους αγώνες, ας πούμε, ότι εκείνος έκανε πολύ μεγάλο μπραφ ξαφνικά. Δηλαδή, φοράει και ένα σταυρουδάκι και από εκεί που ήταν λίγο πιο χαλαρό σε αρχή σεζόν, ξαφνικά έχει τσιτώσει.
Φοβερό αυτό το πράγμα. Εντάξει, η Φόρμουλα 1 έχει απαιτήσει όμως, είναι τεράστιες απαιτήσεις και γενικά. Ξέρεις, έλεγε και ο Αλόνσο, γέλαγε με τους ρούκις, επειδή ήταν πολύ φέτος, ότι 24 αγώνες είναι πάρα πολύ. Στο τέλος οι περισσότεροι τα φτύνουν, δεν αντέχουν. Γιατί έχεις και τις μηντιακές υποχρεώσεις, έχεις πτήσεις, έχεις τα πάντα. Ενώ εμείς οι παλιοί ξέρουμε να κρατάμε και λίγο ενέργεια.
Ναι.
Ο μέγας δάσκαλος Αλόνσο. Αλλά εντάξει, αυτό το πράγμα με τις πτήσεις και γενικώς την ταλαιπωρία είναι κάτι το οποίο δεν είναι άγνωστο και σε σένα, έτσι.
Τι κάνουμε κι εμείς τις πτήσεις μας, οι μηχανικοί, ιδίως εγώ.
Έναν αριθμό χοντρικά, πες μας.
Λοιπόν, φέτος έχω ήδη κάνει. Ας μην λίγο να σκεφτώ. 2, 4, 7.
Και έχουμε. Ναι. Δεν έχει τελειώσει καλά ο Γενάρης.
Ναι. Πέρυσι έκανα 57 σύνολο. Συν 2 που ήταν διακοπές, αλλά δεν τις μετράω.
Όχι,
όχι, εντάξει.
Σε επαγγελματικές μου.
Ναι, πρόπερσι 60, παραπρόπερσι πάλι 60. Αυτό δηλαδή εκεί κυμαίνεται. 50 με 60 πτήσεις το χρόνο πρέπει να τις κάνεις.
Και συνολικά πόσες μέρες το χρόνο, ας πούμε, είσαι εκτός σπιτιού, εκτός Ελλάδας, ας πούμε, για αυτές τις υποχρεώσεις? Γιατί άλλο 60 πτήσεις, άλλο πεις ότι κάθομαι 2 μέρες, άλλο ότι κάθομαι 5 μέρες.
Λοιπόν, είναι γύρω στις 200 με 220 μέρες που είμαστε στην πίστα.
Είναι όμως αυτό που ήθελες εξ αρχής. Να περνάς όλο αυτό το χρόνο σε μια πίστα.
Ό,τι και να πει.
Ναι, αλλά τουλάχιστον το ότι μένεις σε ένα τέτοιο περιβάλλον, έχεις επαφή με τις πίστες, είναι κάτι που το ήθελες.
Κοίτα, αυτό ήταν το πλάνο μου. Δηλαδή, και τώρα που πολλοί με ρωτάνε για αυτά, δεν με φαντάζομαι να έκανα κάτι άλλο. Δηλαδή, έστω για το προσεχές μέλλον, δεν μπορώ να με σκεφτώ να κάνω κάτι άλλο.
Το ζηλεύεις όταν βλέπεις τον οδηγό σου να βγαίνει στην πίστα? Δεν σου λέω για τον Ανδρέα Κιμιόδο, λέω γενικά.
Καθόλου.
Καθόλου, οκ. Παρ' όλα αυτά τα Σάββατα είσαι στην SFI και κάνεις τις βόλτες σου, έτσι.
Και εγώ όποτε είμαι Αθήνα, όποτε έχω κενό, σαν παιδάκι κι εγώ.
Φυγαίνει και κάνει.
Πάω και κάνω κάτι.
Είσαι κυρίως σε μικρότερες ηλικίες, όπως είπαμε. Μας είχες πει πέρυσι για οδηγούς που έβλεπες να έχουν προοπτικές. Πώς έτυχε, εντάξει, εντός εισαγωγικών, οι δύο οδηγοί που έχεις ξεχωρίσει είναι τους υπέγραψε η McLaren, έτσι.
Ακριβώς. Ντρις Βαν Λάγκεντον και Κρίστιαν Κοστόγια.
Mm-hmm. Ξέρει να ξεχωρίζει το ταλέντο. Γι' αυτό σε φέραμε για το αποκλειστικό.
Καλά, θα μας
πεις και για τα επόμενα, για αυτά που έρχονται.
Να το παίξουμε, αλλά ναι.
Η αλήθεια είναι ότι είχα δουλέψει όχι σαν μηχανικός τους, αλλά δίπλα-δίπλα και με τα δύο τα παιδάκια. Και τα είχα δει και πώς δουλεύανε και όλο. Δηλαδή, και το βλέπεις, παιδί μου, ότι ξεχωρίζανε. Πάντα υπάρχουν κάποια παιδάκια τα οποία απλά ξεχωρίζουν από τα υπόλοιπα.
Από τι τα ξεχωρίζει, τι πιστεύεις, ότι είναι ο τρόπος προσέγγισής τους, το πώς το θέλουν?
Καταρχάς να πούμε ότι πέρυσι στους 20 αγώνες, τους 15 πρέπει να τους κερδίσουν αυτοί οι δύο.
Ναι, ας ξεκινήσουμε από εκεί. Αυτό είναι το αποτέλεσμα, ας
πούμε. Ναι, αυτό είναι το αποτέλεσμα.
Γιατί αλλά... από αυτή τη λογική θα μπορούσα και εγώ να παίρνω το πίνακα αποτελεσμάτων και να λέω, να, αυτός είναι.
Ναι, αλλά εγώ το είχα πει πριν.
Ναι, ναι,
αυτό
αυτό συζητάμε, ακριβώς αυτό συζητάμε.
Κοίτα, είναι και η εργασιακή ηθική, ας το πούμε. Δηλαδή, βλέπεις παιδάκια τα οποία βγαίνουν από την πίστα. Και όταν δεν έχει πάει κάτι όπως θέλουν, ότι προσπαθούν να παρακινήσουν
πισμόνου,
όλη την ομάδα. Ναι. Παρακινούν όλη την ομάδα να δουλέψει γύρω τους, ώστε να πάει αυτό παρακάτω, δηλαδή να λυθεί το πρόβλημα.
Τώρα μιλάμε για παιδιά 12, 13, 14, 15, ναι. Maximum, έτσι, να έχουν αυτή την ικανότητα να συσπυρώσουν γύρω την ομάδα.
Αυτά τα δύο τα παιδάκια που μιλάμε αυτή τη στιγμή είναι 15 χρονών.
Οπότε πρακτικά γεννιέσαι έτσι με αυτό το πράγμα, δεν είναι ότι γίνεσαι.
Ναι.
Και ποιον ξεχωρίζεις τώρα από τους φετινούς? Από τη φετινή τάξη ή ακόμα νωρίς και είναι ακόμα στα μέλια όλοι?
Όχι, εντάξει. Σίγουρα αυτός που μου αρέσει αρκετά είναι ο Τζέιμς Αναγνωστιάδης.
Έχει καμιά σχέση με την Αίβα την Αναγνωστιάδης?
Η αδερφή του.
Που έτρεγε στην FN Academy φέτος με την Ντακ Χόιερ. Βέβαια έχει και κάποιους τραυματισμούς και βγήκε εκτός αγώνων. Οπότε δεν ξέρω το μέλλον της στην FN Academy. Δεν ξέρω, ξέρεις εσύ κάτι παραπάνω να μας πεις?
Δεν ξέρω κάτι. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι με τον Αδά, με τον πατέρα τους που μιλάω. Γιατί μιλάμε ελληνικά. Έχω ο μοναδικός που βρίσκω στην πίστα να μιλήσω ελληνικά. Δεν μου έχει πει κάτι, αλλά. Τέλος πάντων, ο μικρός, ο Τζέιμς, νομίζω ότι στο φετινό grid ξεχωρίζει. Είναι πάρα πολύ καλός, είναι πολύ γρήγορος, κέρδισε και τον πρώτο αγώνα. Βέβαια, είχε drop cone, είχε μούρι, ναι, τέλος πάντων.
Ναι, στο κάρτι γενικώς από τις επαφές μπορεί να υποχωρήσει ο μπροστινός προφυλακτήρας και όταν γίνεται αυτό είναι αυτοδίκαιη ποινή.
Ναι,
δεν μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό, επιμένεις αυτόματα. Θεωρείς υπαίτιος. Δηλαδή, ακόμη και αν ο μπροστινός μπορεί να χάσει τον έλεγχο ή να φρενάρει οτιδήποτε, παρόλα αυτά θα είσαι υπεύθυνος. Οπότε, ναι, είχα στην νίκη γι' αυτό.
Ναι, ο οποίος από ό,τι ξέρω κάτι σχέσεις έχει και με το driver program της Mercedes. Οπότε, θεωρώ θα έχει και την αντίστοιχη εξέλιξη.
Νομίζω ότι αν βλέπεις δύο ανθρώπους εκεί πέρα που είναι οι γνωστοί της Mercedes, ο Γκουέν και ο. Δεν θυμάμαι τον άλλο, είναι ο Γάλλος. Είναι το πιο πιθανό να τον έχουν ήδη υπογράψει.
Πιθανότατα, ναι. Άλλος που ξεχωρίζω από φέτος θεωρώ είναι ο Ντίν Ουγκέντορν, ο οποίος ήρθε φέτος και στην ομάδα μας και είναι ήδη οδηγός της Williams. Ποιος άλλος? Είναι λίγο πολύ αυτή, δηλαδή. Εντάξει, είναι και νωρίς βέβαια για να κρίνουμε. Οπότε.
Υπάρχουν φορές που ένα παιδί, ας πούμε, το ήξερε στην προηγούμενη χρονιά. Περνάει ο χειμώνας, εμφανίζεται το Γενάρη και είναι ένας άλλος άνθρωπος και λες, όπα, τι κρυβόταν εδώ πέρα και ξαφνικά βγήκε.
Εντάξει, αλήθεια είναι ότι αν υπάρχει δυνατότητα φαίνεται. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι θα δεις ποτέ ένα παιδάκι στο καρτ το οποίο τώρα να πεις, όπα, αυτός δεν κάνει για τίποτα και σε 6 μήνες να πεις, όπα, έγινε οδηγάρα. Δεν θεωρώ ότι το έχω δει ποτέ αυτό. Αυτό που βλέπεις είναι ότι πολλά παιδάκια δεν μπορούν να αντέξουν στην πίεση στους αγώνες. Τους βλέπεις ότι ενώ πάνε καλά, ξαφνικά κάνουν λάθη, χάνουν, δεν φέρνουν τα αποτελέσματα που έχουν την ταχύτητα να φέρουν. Και εντάξει, πολλά παιδιά βρίσκουν τον τρόπο να το εξελίξουν αυτό, να πάνε ένα βήμα παρακάτω. Αλλά όχι.
Και νομίζω και ότι όσο μεγαλώνουν, πρέπει να το θέλουν και τα ίδια να εξελιχθούν έτσι. Νομίζω ότι είναι και ένας σημαντικός παράγοντας. Δηλαδή, αν κάποιο παιδάκι έχει μπει στα κάρτα από μικρό μόνο και μόνο επειδή ο πατέρας του ήθελε να τον κάνει οδηγό στα κάρτα, ναι. Όσο μεγαλώνεις και περνάς και λίγο αυτή την εφηβεία,
πολλά είναι,
πρέπει κάπως να το διαχειριστείς όλο αυτό.
Εφηβεία σημαίνει ότι αποκτάς καλά ενδιαφέροντα συν τις άλλες. Και
ναι,
μπορεί
αυτό.
Κάποιο ενδιαφέρον από τα υπόλοιπα να σε τραβήξει περισσότερο. Δεν ξέρεις πώς είναι τα πράγματα.
Καλά, η αλήθεια είναι ότι αυτά τα παιδάκια τα οποία ακολουθούν το κάρτ δεν έχουν και χρόνο για πολλά άλλα ενδιαφέροντα. Αλλά αυτό που βλέπω εγώ πολύ, πολύ συχνά και είναι στενάχωρο είναι ότι πολλά παιδάκια απλά το κάνουν για να προφανώς, όπως είπες, τους βάζουν οι πατεράδες τους γιατί τους αρέσει. Αλλά το ακολουθούν γιατί απλά δεν θέλουν να πηγαίνουν σχολείο μετά.
Έπρεπε okay. να την είχα σκεφτεί και εγώ αυτή τη δικαιολογία.
Ναι, 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 πραγματικά.
ναι. Το συνειδητοποίησα ότι το ήθελα αυτό στην τρίτη ηλικίου, όταν έδινα για πανελλήνιες. Οπότε ήταν πολύ αργά. ήταν πολύ αργά τότε.
Το ξέρεις ότι η κυρία εδώ πέρα είναι εντάξει, μας λέει για αυτοκίνητα και τέτοια, αλλά τον έρωτά της το μεγάλο το ζει με αστέρια του MotoGP, έτσι.
Μάρκο Πετσέκη. Το ξέρουμε.
Τον
έχεις δει.
Τον είδανε.
Με πέθανε. με πέθανε. Μην μου πει, δεν θέλω να ξέρω.
Ήταν 2-3, ήμασταν στην Κρεμόνα πέρυσι. Πέρυσι προς το τέλος της χρονιάς, αφού νομίζω είχε τελειώσει η σεζόν και ήταν με μηχανάκια και κάνανε γύρω-γύρω.
Είμαι κάτι παπάκι εκεί, καγκούρικα. ναι.
Ρέπει προς την καγκουρίαση.
Μα εγώ η αλήθεια είναι ότι ξέρεις, τον ήξερα σαν όνομα φυσικά, αλλά δεν. Τον ήξερα σαν προσωπικότητα και όταν έτυχε να πάω στον αγώνα MotoGP και έβλεπα ότι ήταν ο μοναδικός που συναναστραφόταν με τον κόσμο και όλα αυτά, εκεί βγήκαν αστεράκια από τα μάτια μου. Οπότε από εκεί και πέρα στηρίζω Πετσέκη δαγκωτό.
Γι' αυτό και εγώ φαίνω καλεσμένο για να μην κάνει την Πετσεκιάδα, τη λεγόμενη, μια κουμπή αφιερωμένη.
Όλο το αναβάλει, αλλά τώρα το έρχεται. Στο επόμενο, ναι, θα αρχίσω
θα δούμε,
εγώ.
Θα δούμε. Ναι. Για πες, η πιο συνηθισμένη ερώτηση που απαντούσε ο Κίμη στην πίστα είχε να κάνει με τον κινητήρα της Mercedes, είναι αλήθεια αυτό?
Ναι. Όλοι τον ρωτάγανε αυτό το πράγμα, ότι ισχύει ότι ο κινητήρας της Mercedes θα είναι πολύ καλύτερος από τα υπόλοιπα. Και η απάντηση του Κίμη ήταν ότι δεν ξέρουμε, λέει, ακόμα ρε παιδιά. Λέει, δεν το έχουμε βάλει, λέει, ούτε μπρος ακόμα. Άμα δεν πούμε στην πίστα, δεν μπορούμε, λέει, να το απαντήσουμε αυτό.
Είδες ο Ιταλός. Ούτε για τα τυπικά να πει δεν ξέρω, δεν απαντώ. Αλλά απάντησε ότι δεν ξέρουμε, ρε παιδιά.
Μα όχι, αυτό δηλαδή, αυτή την απάντηση την έδωσε στο κλίμα εντός της ομάδας.
Ναι,
γιατί
ναι,
τον
ναι.
ρώτησε κάποιος από την ομάδα ότι. Τι ακούγεται αυτή η φήμη, και απλά το διέψευσε. Ναι, σου το διέψευσε. Γιατί λέει ότι δεν μπορούμε, λέει, να ξέρουμε άμα δεν μπούμε στην
πίστα. Βασικά έβαλε τα πράγματα στην κανονική του διάθεση.
Ναι,
εντάξει,
αυτό.
Θα μπορούσε να μπει στο Twitter βέβαια και να μάθει για τον κινητήρα του πριν ακόμη ανάψει. Αλλά η πραγματικότητα βέβαια είναι ότι εντάξει, τώρα αυτή η εβδομάδα που έχουμε τις πρώτες δοκιμές, αυτό που μπορείς να πεις είναι ότι ο κινητήρας Mercedes δεν έχει τόσο προβλήματα όσο οι υπόλοιποι. Έτσι, έχει γεννηθεί. Ενδεχομένως καλύτερα από όλους, ενδεχομένως πάλι γιατί δεν έχουμε αρκετό δείγμα.
Αναμενόμενο δεν ήταν αυτό.
Ναι, ναι, λίγο πολύ ήταν το αναμενόμενο. Αν και έχασε αρκετό κόσμο η Mercedes, προφανώς όλο το τελευταίο 2 χρόνια έγινε τεράστιο μεταγραφικό παζάρι στους μηχανικούς που κάνουν τις κινητήριες μονάδες σε κάθε τους πλευρά. Αλλά από ό,τι φαίνεται κράτησε αρκετή ποιότητα για να είναι μια χαρά τα πράγματα. Πάντως, ακόμα περιμένουμε γιατί, okay, ένα θέμα στη φετινή Φόρμουλα 1 είναι να κρατάει το μοτέρ, ένα άλλο θέμα είναι να κάνει την ανάκτηση ενέργειας που χρειάζεται. Και να δίνει το 50% της ηλεκτρικής ισχύς στους οδηγούς. Πώς σου φαίνονται αυτοί οι κανονισμοί που πήγε περισσότερο το ηλεκτρικό στοιχείο στην ισορροπία?
Δεν μου αρέσει. Εγώ είμαι πολύ κατά.
Θες να μυρίζεις,
ναι, δηλαδή χάνεις το στοιχείο του motorsport. Από ένα σημείο και μετά, δηλαδή, πολύ ηλεκτρικό, ρε παιδί μου. Απλά δεν μου αρέσει.
Να το πάμε αλλιώς όμως. Αν σου λέγανε, OK, θα έχεις 50% της δύναμης στο κουμπί, αλλά ξέρεις, δεν θα Kers. Είναι. Ναι, κάπως έτσι. Ήταν μηχανικό, δεν ήταν ηλεκτρικό.
Ήμουν πολύ fan του Kers. Μ' άρεσε πάρα πολύ.
Βέβαια και το Kers ανάκτηση ήταν, αλλά τέλος πάντων, OK.
Ναι, αλλά
εγώ στο βγάζω την ανάκτηση από τότε. Σου λέω ότι έχεις ένα έξτρα μοτεράκι, ρε παιδί μου, έτοιμο εκεί πέρα, αλλά πρέπει να το χρησιμοποιήσεις στρατηγικά.
Αυτό ναι.
Θα σου κάνει.
Εννοείται. Γιατί αυτό μετά εξαρτάται 100% από σένα. Πώς θα το χρησιμοποιήσεις, πού θα το χρησιμοποιήσεις, είναι 100% ο οδηγός μετά. Ενώ το άλλο είναι απλά ρυθμισμένο, εσύ δεν κάνεις τίποτα, δουλεύει όπως
θέλει. Θα δείξει αν θα είναι τόσο ρυθμισμένο. Μπορεί να μην τους φτάνει, πολλά μπορεί να συμβούν.
Ναι, αλλά και να μην τους φτάνει πάλι, ο οδηγός δεν θα μπορεί να κάνει τίποτα σε αυτό.
Ναι.
Θα σου κάνει τα χέρια ψηλά.
Εξαρτάται. Θα δούμε για την ανάκτηση αν θα μπορεί να παίζει ρόλο ή αν θα είναι το software. Έχουμε πολλά να δούμε και μου κάνει μια εντύπωση και αυτή είναι γενικά έτσι. Παρατήρησε ότι μας λένε όλοι θα είναι πολύ διαφορετικό, αλλά κανείς δεν λέει πώς θα είναι. Αυτό είναι το φοβερό στην όλη ιστορία με τις δηλώσεις.
Και νομίζω ότι μέχρι στιγμής και στις δοκιμές δεν έχουμε και ένα γενικό δείγμα, γιατί λείπουν πολλές ομάδες από το grid. Και υπήρξαν και κάποιες ατυχίες. Η Red Bull, ας πούμε, δεν μπορούσε να τρέξει γιατί υπήρξε μια σύγκρουση του Hazard. Ξέρετε τώρα, κλασικά πέσαν όλοι να τον φάνε και ότι κοροϊδεύατε τους προηγούμενους.
Να βγει στη γραμμή ο Χέλμουτ.
Ναι, αλήθεια,
κάτσε. Χέλμουτ Μάρκο έχεις δει στην πίστα?
Όχι, Αλλά έχω ακούσει.
Ότι οι ουρανοί σκοτεινιάζουν όταν εμφανίζεται ο Χέλμουτ.
Όχι, έχω ακούσει μια ιστορία από τον Γκαμπριέλ Λεμινί για τον Χέλμουτ. Που έλεγε ότι.
Μπορούμε να την πούμε στον αέρα ή είναι τίποτα.
Ο οποίος λέει όταν είχε πάει να κάνει συνάντηση με τη Red Bull, είχε βγει εκείνη τη χρονιά. Εντάξει, όλοι λέμε για το Μινί, γιατί είναι παιδί της Παρολίνη τέλος πάντων. Πάντα για κάποιο λόγο, ενώ ήταν πάντα για να κερδίζει, είχε και ταχύτητα και όλα, έβγαινε πάντα δεύτερος.
Okay. Είναι και αυτό ένα ταλέντο.
Έχει βγει σε όλα δεύτερος. Ενώ είναι φανταστικός οδηγός, έχει βγει σε όλα δεύτερος. Πάντα δηλαδή κάτι δεν του έφτανε και έβγαινε δεύτερος. Και τέλος πάντων όταν είχε. Γιατί ο Μινί κιόλας προέρχεται από φτωχή οικογένεια, είναι πραγματικά φτωχή. Δηλαδή στην ουσία τον πήρε ο Παρολίνο από το χέρι και αυτός τον έφτασε μέχρι εκεί που έχει φτάσει. Αυτός και ο Νίκολας Τον στην πορεία.
Καλή γονείς για να έχεις, έτσι δεν είναι
άσχημα. Ναι, εννοείται. Ναι. Και μας έλεγε τώρα ιστορία με το Χέλμουτ ότι είχε πάει στη Red Bull τέλος πάντων στα γραφεία και του λένε και για πες μας, γιατί να επιλέξουμε σένα. Πήγες δεύτερος. Να λέει, ναι, δεν μου πήγαν όλα πώς. Τότε ήταν νομίζω στο Λεμάν το παγκόσμιο και είχε βγει δεύτερος στο Λεμάν. Και απαντάει τέλος πάντων, ναι, λέει, ήμασταν γρήγοροι, κερδίσαμε τα σκέλια και αυτά, τα κερδίσαμε όλα. Ναι, αλλά στο τελικό βγήκαμε δεύτεροι. Ναι, λέει, και γιατί βγήκες δεύτερος. Και δεν είχε απάντηση και του κάνει. Και στην τελική του λέει, γιατί να πάρω, του λέει έναν Ιταλό.
Έθιξε την τέτοια.
όχι, δεν κατάλαβες. Του λέει, στην Ιταλία υπάρχει ήδη market λέει της Red Bull, δεν με νοιάζει. Προτιμώ λέει να πάρω λέει ένα.
Έναν Έλληνα, τον Χρήστο Σαγανά.
Καλά, ούτε καν. Προτιμώ, δεν θυμάμαι τώρα και εγώ τι μας είπε, να πάρω έναν Αυστραλό, έναν οτιδήποτε, ο οποίος θα μπορέσει να ανεβάσει το Red Bull σαν προϊόν. Δηλαδή, καμία σχέση με το motorsport.
Μάρκετινγκ.
Μάρκετινγκ εντελώς.
Ωραία. Άρα το μήνυμα είναι στην Ελλάδα κόψουμε το Red Bull, μπας και πάρουμε κανένα οδηγό δικό μας.
Ναι, μπορεί να καταφέρουμε έτσι.
Αλήθεια, την τοπική σκηνή την παρακολουθείς καθόλου? Υπάρχει κάτι που ξεχωρίζεις?
Όχι.
Όχι. Okay.
Δυστυχώς.
Λοιπόν, το προηγούμενο, το Σαββατοκύριακο μάλλον που μας πέρασε, να πούμε και ένα άλλο θέμα πάλι εθνικής υπερηφάνειας, να το πούμε και έτσι. Ένας πρώην οδηγός του καρτ στην Ελλάδα, ο Γιώργος Κολοβός, πήγε στις 24 ώρες της Daytona, στην κατηγορία Pro-Am φυσικά, ήταν ο gentleman driver, αν θέλετε, στη δεύτερη κατηγορία των πρωτοτύπων στις 24 ώρες της Daytona. Πάλεψαν για την νίκη, είχε βέβαια και πάρα πολύ καλούς οδηγούς μαζί του, μια πάρα πολύ καλή ομάδα, την Interpol, και βγήκαν τρίτη, ανέβηκε στο βάθρο.
Παρένθεση, έχω κάνει μηχανικό και στο Γιώργο.
Ναι, καλά, εντάξει. Καλά, ναι. Τα παιδιά, ο Στελάκης και ο Γιαννάκης είναι μασκότ, εντάξει, το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Φοβερό, έτσι, δεν μπορείς να πεις. Και η αλήθεια είναι ότι πέρα από το. Εντάξει, δεν θα αρχίσουμε τώρα τα εθνική υπερηφάνεια και τέτοια. Ο Γιώργος εξάλλου είναι ένας κύριος που είναι πολύ ισορροπημένος με αυτά τα ζητήματα. Αυτό που μου έκανε εντύπωση, Χρήστο, στην όλη πορεία του Γιώργου γενικώς είναι το πόσο. Από την αρχή είχε πει ότι θα πάει στο Λεμάν και ξέρει, το μου το είπε πρώτη φορά. Προσπάθησα να του πω ότι, okay, εντάξει, καλό είναι να έχουμε φιλοδοξίε, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, okay. Ξεκίνησε το καρτ πριν από πόσο, 5-6 χρόνια ήταν, κάπου εκεί πέρα, δεν παίρνει παραπάνω.
Ναι, το ωραίο όμως είναι γιατί το ξεκίνησε.
Α, για πες την ιστορία, γιατί μπορεί να μην την ξέρω. Δεν...
γιατί ήθελε να δείξει στα παιδιά του ότι. Ξέρω, γιατί στα παιδιά πολλές φορές λέμε πρέπει να κάνει αυτό. Και υπάρχει κλασικά το δεν μπορώ. Και ξεκίνησε γι' αυτό, ότι για να δείξει στα παιδιά του τι γίνεται, κοίταξε εγώ.
Τέλειο.
Και ξεκίνησε να κάνει καρτ έτσι. Ναι. Εντάξει,
πήγε σε όλες τις master κατηγορίες της Ελλάδας.
Και νομίζω κάτι τους απέδειξε, δεν είμαι πολύ σίγουρη.
Ναι, ναι. Μετά πέρασε στην Ιταλία, μετά πέρασαν τον Τάκη το Καϊτατζή στα αυτοκίνητα σε μικρά πρωτότυπα, πολύ μικρά πρωτότυπα. Κάποια στιγμή οι δρόμοι τους χωρίσαν. Εντάξει, ο Τάκης δεν μπορούσε να ακολουθήσει το αγωνιστικό πρόγραμμα του Γιώργου. Και ο Γιώργος βήμα στο βήμα βρέθηκε μέχρι το τρίτο σκαλί του βάθρου στην Daytona. Κρίμα που δεν την περνάει, γιατί παίρνει και ένα υπέροχο ρολόι εκεί πέρα, αλλά τέλος πάντων, okay, εντάξει, όλα καλά.
Ένα βήμα τη φορά. Ένα βήμα τη φορά,
ναι, πραγματικά. Από εκεί και πέρα, φέτος έχουμε τα αδέρφια Καρά που θα τρέξουν στην Ισπανία στη Φόρμουλα 4. Πώς τους βλέπεις?
Καλή είναι και οι δύο. Τους έχω δει αρκετά έξω και πάνε αρκετά καλά. Το μόνο πράγμα που δεν θα έκανα στη θέση του είναι να τρέχω στην Ελλάδα που τρέχανε. Όλα τα άλλα τα έχουν κάνει αρκετά καλά.
Τιμήσαν πολύ το ελληνικό πρωτάθλημα, ίσως το παρατιμήσαν, η αλήθεια είναι. Γιατί, αν τρέξει μονοθέσια, είναι και αυτό που λέξαμε με τον Κίμη. Ας πούμε, είναι λίγο δύσκολο μετά να μπει στο ρυθμό.
Ναι. Όχι, να το θέσω σωστά. Ότι θα προτιμούσα να διαθέσω το χρόνο μου στο να κάνω αγώνες στο εξωτερικό παρά να τους κάνω στην Ελλάδα. Δηλαδή, να χαραμίσω μέσα σε εισαγωγικά κάποια Σαββατοκύριακά μου για να κάνω καρτ ή οτιδήποτε στην Ελλάδα. Γιατί. Κακά τα ψέματα, δεν έχει νόημα.
Αγαπημένη πίστα στο καρτ ποια είναι στην Ιταλία ή τέλος πάντων σε όλο τον κόσμο, γιατί γυρίζει όλο τον κόσμο λίγο πολύ.
Από αυτές που έχω οδηγήσει ή από αυτές που έχω δει?
Που έχεις δει, εντάξει, έχεις οδηγήσει λιγότερες φαντάζομαι.
Σαφώς. Ναι. Είναι νομίζω στο Μπαχρέιν.
Τι είναι?
Είναι φανταστική η πίστα. Είναι στη μέση του πουθενά.
Εντάξει, okay, ναι.
Άμα κάνει τα αστεία και αρχίζει και φυσάει, γεμίζει άμμο.
Τέλειο.
Μας το έχεις πουλήσει πολύ καλά με τώρα, ναι.
Ναι, αλλά η πίστα είναι φανταστική. Mm. Γιατί όλοι οι αγώνες γίνονται βράδυ, με προβολής και τέτοια. Έχει υψομετρικές, έχει στροφές με κλίσεις. Είναι φανταστική πίστα.
Είναι καλή, πολύ καλή, καλοφτιαγμένη. Έτσι, ναι. Και έχουν γίνει και πολλά παγκόσμια. Νομίζω στο Μπαχρέιν δεν είχε τρέξει, όχι.
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 Εγώ δεν είχα τρέξει στο Σάρνο.
Στο Σάρνο έχεις πάει καλά τότε που. Mm. Το βλέπω μέσα στη δεκάδα, το οποίο ήταν. Μας είχε πεθάνει. Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
Είναι φέτος το παγκόσμιο. Το OK Senior τη Sigfia είναι στο Μπαχρέιν πάλι, μετά από 10 χρόνια ακριβώς. Mm-hmm. 2016 ήταν ξανά.
Σε πιάνει ποτέ όρεξη να γίνεις μηχανικός αυτοκίνητα, να κάνεις το βήμα?
Όχι.
Γιατί?
Καταρχάς είναι εντελώς άλλο αντικείμενο, δεν έχει καμία σχέση. Γιατί αυτή είναι η πιο συχνή ερώτηση που μου κάνουν στην Ελλάδα, αυτοί που δεν έχουν σχέση με το motorsport. Μου λένε το κλασικό άντε και στη Φόρμουλα 1. Mm. Ναι, δεν έχει επαφή δηλαδή το ένα με το άλλο. Είναι δύο διαφορετικές δουλειές. Το ένα από εδώ, το άλλο από εκεί. Καμία σχέση.
Εδώ πέρα την κατάσταση στην Ελλάδα με το κάρτινγκ, εντάξει, δεν λέω για το αγωνιστικό. Το αγωνιστικό δεν είναι στα καλύτερά του, το ξέρουμε αυτό λίγο πολύ. Αλλά υπάρχει πολλοί κόσμος που πηγαίνει και κάνει με τετράχρονα, κάνει τους αγώνες του, περνάει καλά. Πώς το βλέπεις αυτό?
Καταρχήν
το κάνει ο αδερφός σου, έτσι, να τα λέμε αυτά.
Με παρακαλάει να πάμε και του λέω ξέχασε το. Μα μου λέει, πάει συνήθως Τετάρτες που κάνουν αγώνες, ναι, 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 όπου κάνουν, και με παίρνει πάντα τηλέφωνο. Να σου πω, μου λέει, όχι, κατευθείαν. Ξέρω τι θα μου πει, να σου πω, όχι. Μα, έλα, θα είμαστε πολλοί, όχι.
Εντάξει, βασικά ναι, φαντάζομαι ότι είσαι πολύ χορτασμένος ούτως ή άλλως από όρες οδήγηση. Οπότε...
Πέρα από αυτό, με ενοχλεί το να πρέπει να περιμένω να φτάσει η στροφή. Δεν μπορώ, πάει αργά. Δηλαδή περιμένεις. Λες θα φτάσει κάποια στιγμή για αυτή η στροφή, που θα πάει.
Μια χαρά. Λοιπόν, κάτι άλλο νεάκια που έχουμε. Ο Σλέιτερ που επίσης τον έχει ζήσει και ξέρεις.
Σλέιτερ, φανταστικός.
Έχει υπογράψει πλέον και με τη Βούλα στην Ακαδημία της Audi. Από ό,τι φαινόταν, το μόνο που περίμενε η Audi ήταν να ανακοινωθεί επίσημα σαν ομάδα της Φόρμουλα 1, να περάσει δηλαδή να μπει το 26, να ανακοινώσει την Ακαδημία της, στην οποία θα είναι υπεύθυνος ο Άλαν Μακνής. Δεν ξέρω αν γνωρίζει τον Σκοτσέζο.
Όχι, αλλά.
Εντάξει, είναι ένα τεράστιο όνομα. Και φυσικά η πρώτη ανακοίνωση οδηγού ήταν αυτή. Είναι, νομίζω ότι.
Μεγάλη κίνηση.
Μεγάλη κίνηση και επίσης και μεγάλο στόχος για τους πιτσιρικάδες. Γιατί τώρα το να είσαι σε μια Ακαδημία Γερμανού κατασκευαστή, εντάξει, και μάλιστα ενός κατασκευαστή που μπαίνει στη Φόρμουλα 1 με τη φιλοδοξία να τα κατακτήσει όλα, είναι ένα μεγάλο κίνητρο σίγουρα.
Σαφώς, εντάξει, και προφανώς οτιδήποτε έχει κάνει ο Σλέιτερ σε όλη του την καριέρα είναι πάρα πολύ καλά μελετημένο. Δηλαδή, όπου έχει τρέξει, έχει πάει πάντα στις σωστές ομάδες. Κατάλαβες τι εννοώ. Να έχει πάντα τους σωστούς ανθρώπους γύρω του.
Οι άνθρωποι γύρω του είναι οι ίδιοι που ήταν με τον Νόρις, ναι, οι ίδιοι που ακριβώς ήταν με τον Γκουτσούκου κτλ. Μπορεί από άλλα 10 ονόματα. Έτσι είναι η AD,
ναι, οι Βρετανοί. Ακριβώς, ναι, η AD, AD Motorsports και. Εντάξει, επειδή και το παιδί έχει τρομερό ταλέντο, έχει κερδίσει τα πάντα. Όπου έχει τρέξει, έχει κερδίσει. Και έχει κερδίσει έτσι, κατευθείαν. Δηλαδή, είναι ο μοναδικός που παραλίγο να κερδίσει δύο παγκόσμια στη junior, στη σειρά. Γιατί έχει μόνο δύο ευκαιρίες, είναι δύο χρόνια. Κερδίζει το πρώτο και το δεύτερο. Έχει πάρει μούρι, του έχει πέσει μούρι κάτω, γιατί, για πέναλτι τέλος πάντων. Και είναι το κενό που πρέπει να έχει 5 δευτερόλεπτα. Γιατί παίρνει 5 δευτερόλεπτα πέναλτι.
Που στο κάρτινγκ είναι αιωνιότητα. Ναι.
Ναι, ναι.
Και ότι πας τερμάτισε, νομίζω, ή 4,8 ή 4,9 μπροστά. Έχασε το παγκόσμιο, δηλαδή, 1-2 δέκατα.
Τα σπάσε όλα ή όχι?
Όχι, εντάξει. Τα σπάσε. Εκεί λες, εντάξει, okay, έγινε. Πάμε παρακάτω.
Ναι, αλήθεια είναι αυτή.
Αλλά θα ήταν, άμα το είχε καταφέρει, δεν το είχε κάνει κανείς άλλος ποτέ.
Και είναι και πολύ δύσκολο το κάνεις. Γιατί στο κάρτινγκ μπορεί να σου κορυφαίωσει, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Οι αγώνες έχουν εκατοντάδες οδηγούς.
Και είναι και πολύ δύσκολο να είσαι στα junior πολύ καλός κατευθείαν στην πρώτη χρονιά μετά τα mini. Γιατί η δύναμη που έχει το ένα κάρτινγκ με το άλλο και το βάρος είναι πολύ διαφορετικά.
Λοιπόν, ο Σλέιτερ, όπως λέει και ο Χρήστος, κέρδισε και στην Οκεανία. Ήρθε η ώρα στον τρίτο γύρο που έγινε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Έδωσε μάχη με τον Γκουντσούκου τεράστια. Κέρδισε τους δύο αγώνες ο Γκουντσούκου τον ένα. Στον τελευταίο αγώνα, γιατί έγιναν τρεις εκεί πέρα, ένας αναβλήθηκε λόγω βροχής. Στον τελευταίο αγώνα ήταν οι δυο τους. Ο Γκουντσούκου τον είχε περάσει και στην επανεκκίνηση έφυγε ευθεία ο Γκουντσούκου και κέρδισε ο Σλέιτερ. Το οποίο γελάει ο Χρήστος. Συμβαίνουν αυτά, δεν μπορείς να πεις. Με το αξιομοίωτο σε αυτό το πράγμα ήταν ότι ο Ροβάμπερα πήρε το πρώτο βάθρο, επιτέλους, στη βροχή βέβαια. Στη βροχή ήταν μαγευτικός.
Νομίζω κάτι ξέρει και από βροχή.
Κάτι ξέρει και από
βροχή. Άμα είχε και λίγο χώμα, θα ήταν ιδανικά, πιστεύω.
Λες από να πετάξουμε λίγο χωματάκι. Εντάξει, εκεί πέρα το πρωτάθλημα έχει άλλο ένα γύρο αυτό το Σαββατοκύριακο και μένει να δούμε.
Και το παρακολουθήσανε λοιπόν για άλλη μια φορά.
Εννοείται.
Βασικά το μεγαλύτερο ξεσημείο το ξεσημείο το ύψος του Κουτσούκου.
Ναι, δεν έχει σταματήσει να ψηλώνει σε πληροφορία. Έχει ψηλώσει κι άλλο.
Είναι 2 μέτρα.
Είναι πλέον 2 μέτρα.
Δεν ξέρω που χωράει.
Τον είχα αφήσει τον 95, αλλά τώρα είναι καθαρά 2. Από ό,τι είπαν οι Νεοζηλανδοί στο podcast είναι.
Δεν ξέρω που χωράει.
Πρέπει να είναι έτσι.
Σαν παιδάκι. Δεν ήταν πολύ ψηλό, γιατί τον θυμάμαι στι πίστε. Ήταν normal. Δεν τον έβλεπε να ξεχωρίζει. Και αυτό με το που σταμάτησε το καρτ και έφυγε από το καρτ. Τον ξαναβλέπω του τύπου στα social και αυτά μετά από κάνα 2 χρόνια και βλέπω ένα θηρίο και λέω τι έγινε.
Αυτός, ναι, είναι... αυτός θα περάσει.
Αυτός είναι 2 κεφάλια πάνω από όλους.
Θα περάσει draft στο NBA, δεν έχει να
κάνει. Ξεκάθαρα λάθος επιλογή καριέρας.
Εντάξει, το πιθανόν το πηγαίνει προς τα NASCAR ή οτιδήποτε εκεί πέρα μπορεί να το έχει. Πάσε ο οδηγός, μια χαρά είναι το παιδί, απλά στα μονοθέσια είναι εξαιρετικά.
Καταρχά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή δυσκολεύει πάρα πολύ μετά. Αλλάζει τρελά το κέντρο βάρος σε σχέση με τους υπόλοιπους. Πρέπει να στηθεί ένα μονοθέσιο τελείως διαφορετικά και μπορεί να μην είναι και εφικτό το να στηθεί κατάλληλα για το ύψος του.
Ναι. Είναι ένας από τους ας πούμε αστικούς μύθους ότι ο Χούλκεμπερκ έχασε ένα συμβόλαιο με τη Φεράρι ακριβώς γιατί ήταν πολύ ψηλός για να κάνουν αυτό που θέλουν να κάνουν οι Ιταλοί με το μονοθέσιό τους.
Εντάξει, οι Ιταλοί βέβαια δεν κάνουν και πάντα αυτό που θέλουν με το μονοθέσιό
τους. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτά λοιπόν, νομίζω περάστε καλά, μάθετε πολλά από τον κύριο Χρήστο μας εδώ πέρα. Χαρά μας που ήσουν μαζί μας.
Εμένα, δική μου.
Είχαμε το αποκλειστικό μας το ρεπορτάζ. Μάθαμε τι έκανε ο Κίμπε Αντωνέλη την περασμένη εβδομάδα. Ξέρεις, τώρα μέσα στο break δεν μαθαίνουμε και πολλά νέα. Και τώρα που είναι και αυτή η περίοδος με τις δοκιμές, που είναι και κρυφές, τίποτα.
Καλά, αυτό με το κρυφές, με το σχολιάσμα δεν είπαμε τίποτα. Κυνηγητό λόφου παίζουν.
Έχω
μια ταινία να ξεκινάει.
Την άλλη εβδομάδα, όταν έχουν ξεμπερδέψει όλα αυτά, δεν νομίζω ότι αξίζει να πούμε κάτι.
Πραγματικά δεν αξίζει τίποτα. Τίποτα απολύτως. Οπότε ναι, ήταν πάρα πολύ ωραία που είχαμε τον Χρήστο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω να περάσετε και εσείς ωραία. Ραντεβού.
Την επόμενη εβδομάδα.
Break test.
Ακούσατε το podcast Break Test με τον Κώστα Λεώνη και τη Μαρία Ανδρεάδη.
And he's saying to Hamilton, what did you do?
He break tested me.